Halo, selamat pagi JPKN.
Halo, selamat pagi JPKN.
Ya.
Boleh sambungkan saya kepada EO?
Selamat masa ini EO kami tengah bermesyuarat. Puan, ada apa tuah?
Oh, saya mau buat sedikit pengesahan pekerja, Pak. Ini panggilan daripada Inti Deras Motola.
Alah.
Dalam
Pegawai.
dalam jam berapa, ah? Saya boleh call balik?
Sebelah petang tu pun, tapi
Petang.
nanti sebab ada kami punya sisi dia pergi washroom, nanti kita bagi cuba telefon selepas 10 minit
Okey, boleh.
di nombor talian 088.
Sekejap. 088
368
368
920 bercakap dengan Puan Janet.
Janet ini sebagai apa ya?
Ketua Karani di sini.
Oh, okey, boleh.
Okay,
thank you.